suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimați ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect foarte interesant și controversat, pe de altă parte, și cu siguranță că acest subiect va trezi interesul multor oameni. Este vorba despre o decizie din partea Vaticanului de a schimba un verset din rugăciunea Tatălnostru din traducerea în franceză. Am găsit un articol pe site-ul semnetimpului.ro, voi citi articolul și îmi propun să schimbăm păreri, să schimbăm opinii despre această decizie, în ce măsură suntem de acord sau nu cu decizia pe care Vaticanul a luat-o. În noua traducere liturgică a Bibliei în limba franceză, Biserica Catolică a modificat un vers din rugăciunea Tatăl nostru. Din noiembrie, la orice slujbă catolică din Franța, preoții nu vor mai spune rugăciunea Tatăl nostru cerându-Lui Dumnezeu și nu ne duce pe noi în ispită, ci și nu ne lăsa să cădem în ispită. Toată lumea știa că era fals să insinuiezi că Hristos ne supune tentației. În fapt, rugăciunea Tatăl nostru arată libertatea de a alege între bine și rău. Și cere lui Hristos să nu se lase, să nu ne lasă să cădem pradă ispitei, a precizat francezul specialist de la Vatican, Christophe Dix, pentru Le Point. Tatăl nostru este una dintre rugăciunile de bază ale creștinătății, comună tuturor confesiunilor creștine. Prelații Bisericii Catolice franceze au hotărât să corecteze o greșeală strecurată în urmă cu jumătate de secol în versiunea galică a rugăciunii Tatăl nostru, scrie The Telegraph. După 17 ani de dezbateri, teologii și scriitorii au ajuns la concluzia că în limba franceză echivalentul sintagmei și nu ne duce pe noi în ispită sugerează că însuși Dumnezeu îi face pe credincios să păcătuiască în loc să-i ajute să aleagă calea cea dreaptă și că astfel aceasta ar aduce accente de blasfemie. Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la această schimbare, dacă sunteți de acord sau nu cu această schimbare, dacă aveți argumente pro sau contra, puteți suna la telefonul 031 437 8379. Invitatul emisiunii este pastorul Laurențiu Nistor. Domnule pastor, bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Cu siguranță că ori de câte ori avem în fața ochilor o schimbare în Biblie, spitele se inflamează. Această decizie a Vaticanului pentru a schimba un verset sau mai degrabă a reinterpreta decât a schimba din rugăciunea Tatăl nostru nu este o surpriză neapărat, pentru că spunea în articol că de 17 ani se tot discută această problemă. Cum comentați această acest demers al Vaticanului, repete, doar pentru traducerea în franceză, să nu cade cineva că este o schimbare generală, deși vom observa că este o inconsecvență. În franceză se încearcă ceva, în alte limbi se lasă așa cum era. Știm noi, cum era. Cum comentați acest demers?
Sunt și lucruri pe care le apreciez, lucruri pe care nu le văd foarte pozitiv. Un aspect care cred că trebuie apreciat este acela de a clarifica și de a prezenta mai consecvent caracterul lui Dumnezeu. Este o anumită dificultate de traducere acolo și cred că la un moment dat, când s-a ales respectiva traducere, este și un motiv suplimentar care n-a fost menționat vis-a-vis de motivul sau în legătură cu motivul pentru care traducerea care astăzi sau care se corectează este sau era așa cum era. Era necesar un compromis între protestanți și creștini ortodoxi. iar viziunea aceea pentru a fi cât mai larg acceptată a fost supusă tradiționalului sau, să zicem, a dat prioritate perspectivei tradiționale, în speranța că probabil unii vor interpreta corect. Mărturisesc că însumi când învățam rugăciunea Tatăl nostru în copilărie, aveam dificultăți hermeneutice în a
accepta
ideea că Dumnezeu ne poate duce în ispită, pentru că, așa cum este spus clasic, și nu ne duce pe noi în ispită, pune anumite semne de întrebare, cum Dumnezeu ne poate duce în ispită, și hai să zicem, factorii de decizie sau factorii de instruire teologică pe care aveam eu la vârsta de 5-4 ani m-au lăsat să-mi rezolv problema asta cu bunul simț și restul revelației. Cred că dacă n-ar fi fost restul revelației bine interpretată și n-aș fi fost înconjurat de un anumit context care să-mi prezinte un bun, o bună mărturie a caracterului lui Dumnezeu, aș fi rămas cu un semn de întrebare.
Domnule pastor, este legitim acest demers? De ce întreb acest lucru? Acceptând faptul că, din punct de vedere semantic, găsim și o altă nuanță, nu acea directă, pentru că, într-adevăr, exprimarea și nu ne duce în ispită, în mintea oricărui om pare să sugereze că Dumnezeu are ispitit, deși vom observa că e o diferență între a duce spre ispită și a ispiti, sunt nuanțe foarte sensibile aici. Vom descoperi pe parcurs că acest cuvânt ispită, cel puțin în textul grecesc pe Erasmus, are și alte nuanțe decât ispita de a face ceva rău concret. Dar nu există riscul ca pe parcursul anilor să găsim sau să se găsească și alte expresii, fraze, texte în Sfânta Scriptură care pot să fie schimbate tocmai din dorința de a oferi, de fapt, o interpretare a textului aici. Avem un telefon și apoi vom continua acest lucru. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Vreau să spun că eu de mult m-am gândit la lucrul ăsta și chiar așa mă rog. Și nu ne lăsa pe noi să cădem când suntem ispitiți. Sau să cădem în ispită. Deci, împreună cu sorelele mele, ne rugăm așa. Adică nu rugăciunea standard, care este așa cum e tradusă în Biblie, ci așa cum mi s-a părut mai normal, ținând cont și de restul Bibliei, unde spune în Iacov că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și nu poate să fie...
Aș dori să vă adresez o întrebare, dacă îmi permiteți.
Da.
În cazul acesta, credeți că există posibilitatea ca, de-a lungul timpului, această exprimare și nu ne duce în ispită să fie o greșeală, să fi stricurat o greșeală în rugăciunea Tatăl nostru?
Eu nu pot să-mi permit dacă este să spun dacă este sau nu o greșeală de traducere, bănuiesc, din original, pentru că nu cunosc originalul, dar mă bucur că s-au gândit să facă lucrul ăsta și mi se pare foarte pertinent și cred că este mai bine tradus decât cum a fost până acum și aș vrea ca, adică mi-aș dori ca toată lumea să, pentru că s-a preluat această rugăciune mecanic, deci știți că și în ortodoxie și în asta, deci ce se spune acolo, nu ai voie să schimbi nimic și sigur, mai ales că este rugăciunea spusă chiar de Domnul nostru Iisus Hristos, adică dată ucenicilor și deci și nouă. Așa, și nici nu s-au gândit mulți și alții au luat așa, mă rog, ad literam și cum gândesc ei sau cum, dar e foarte important, pentru că ceea ce rostim, deci cuvintele noastre au putere, nu numai ale Domnului Iisus, deci ne-a dat și nouă putere atunci când rostim și de aceea este bine să o rostim și împreună, pentru că chiar vreau să spun că mult timp eu, fiind protestantă acum, m-am răzvrătit așa puțin în legătură cu această rugăciune și deși eu învățasem când eram ortodoxă, ca să zic așa, așa în biserică la noi nu se rostește, așa s-o rostim împreună. Și totuși cu timpul mi-am dat seama cât de mare putere are această rugăciune, care este excepțională și care a fost scoasă de sub multe, de sub molozul, să zic așa, al trăierilor contemporane sau, mă rog, de un timp așa, a fost scoasă cel puțin de mine și m-am gândit că este foarte, foarte important să o spunem împreună, nu numai separat. Este o rugăciune pentru că Domnul Iisus le-a dat această rugăciune ucenicilor, nu unuia în part, nu fiecăruia, da. Și fiecăruia, dar mai ales împreună. Este, are o mare putere să o rostim și ar fi foarte frumos și foarte bine să o rostim fiecare biserică, chiar dacă, deci în unele biserici, că eu merg în mai multe biserici, se rostește această rugăciune, da, cu prețiozitate, dar așa în sensul cum este scris în Biblie deocamdată, da. Eu m-aș bucura să fie această rectificare care mi se pare salutară așa și de bun augur.
Mulțumim pentru intervenție, vă așa și cu alte ocazii. Domnule pastor, argumentele aduse de Vatican sunt următoarele. Dumnezeu nu poate duce în ispită. Avem în Iacov, vom cita mai târziu acest verset, și în Scriptură numai Satana este cel care ispitește. Totuși, dacă ne uităm la textul grecesc, doamna a ridicat această problemă, acolo este, verbul este clar, nu ne duce. Este pentru cei care sunt familiarizați cu limba greacă, eisfero este acolo verbul, adică a duce, a conduce
către.
Da, către, da. Deci în privința, deși Hristos a vorbit limba aramaică, iar cel puțin Matei se pare că a scris inițial în ebraică Evanghelia și apoi a tradus-o în limba greacă, au specificat clar acest lucru. Și
Luca nu schimbă,
Luca are aceeași variantă. Și eu am convingerea că ce știa, adică Luca și Matei, au fost inspirați de Dumnezeu să scrie Evanghelie. Credeți că dacă și-ar fi dorit aceștia să oferă această nuanță de nu ne lăsa să cădem în ispită, nu ar fi folosit-o?
Ba, cred că ar fi fost la îndemână lor. Doar că dacă ne uităm la dificultatea traducerii doar lui Eisfero, probabil că lucrurile nu se schimbă. Acel cuvânt este foarte clar. Nu este o polisemie în dreptul lui. Dificultatea intervine în dreptul cuvântului următor.
Da, pe Erasmus. Avem un telefon și apoi vom discuta acest aspect. Bună dimineața!
Bună dimineața, Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Mulțumim la fel.
Vă mulțumesc că ați adus în discuție acest punct de vedere al rugăciunii. Eu sunt bătrân, am 71 de ani.
Mulțumim.
Mă repet, odată am crescut până la 14 ani în biserică și pe urmă am plecat la Satana, am venit la 62. Dar eu de mult am folosit spre neștiința mea, probabil, am folosit și nu ne-a lăsat să cădem în vreo ispită de mult, până când să mă botez și am mai avut încă o nelămurire cu și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertă și noi greșitilor noștri. Și mintea mea îngustă, am zis, păi dacă Dumnezeu ne-ar ierta pe noi, cum îi iertăm noi pe greșiții noștri, nu am mai găsit iertare. Dar în urmă, mai târziu încoace, m-am gândit, poate că Dumnezeu a zis că ne străduim să iertăm și noi pe cei care ne greșesc nouă, cum ne iartă Dumnezeu nouă. Și astea două nelămuri le-am avut și eu, dar întorcându-mă, nu știu așa cum este totul al Bibliei. Că
păi acum, știți cum este? Ar trebui, după cum spuneți dumneavoastră, schimbată ordinea frazei și te rugăm să ne ajută să iertăm precum ne ierți. Dar Hristos spune altceva și iartă-ne precum iertăm.
Am fost nelămurit. Eu am gândit dacă iertăm noi, dacă ne iartă Dumnezeu, cum iertăm noi, nu prea mai găsim iertare, că noi nu suntem buni așa să iertăm pe alții.
Păi numai la judecată se va vedea lucrul ăsta. Că poate trăim mulți cu iluzia faptului că suntem iertați, deși nu am iertat pe cei de lângă noi și s-ar putea ca la judecata lui Hristos să avem surprize. Nu se știe.
Să cădem în propria greșeală.
Da, da, bineînțeles. Însă, subiectul nostru este despre fraza și nu ne duce pe noi în ispit. Aici este...
Înțeles, dar eu am mai adus-o și în partea asta.
Da, că n-aș vrea să deviem
nu,
în discuția
nu,
că...
Nu deviem, bun,
da.
Bun. Păi eu atâta...
Da, vă mulțumim.
Și nu le lăsați să cădem noi în ispită, da. Tot așa din neștiință, dar când m-am întors și știu că... Nu trebuie să scoți sau să adaugi din Biblie.
Da.
Am revenit la normal.
Da.
Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim. Și nicio problemă, nu e deranj. Mulțumim pentru intervenție, vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, se pare că ambii interlocutorii au avut această tendință, este cumva naturală, domnule pastor, pentru că ne vine greu să acceptăm cum Dumnezeu se ducă. Ar fi o impietate din partea noastră.
Asta datorită ispitei. Sensul ispitei este unul încărcat de un simbolism negativ și nu doar negativ, păcătos pentru...
Este identificată cu păcatul în sine.
Eu n-aș identifica-o, dar aș zice că este indicatorul spre. Și poate nu doar indicatorul spre, este și momeala care înconjură acul. Și atunci este complicat să vorbesc despre Dumnezeu ca autorul ambalajului care înconjoară exact lucrul care este cea mai mare ofensă pentru el.
Este un fel de asociere cu Lucifer și lucrul ăsta este, nu, cumva nu este logic pentru noi. Avem un telefon, după care vom reveni la această problemă. Bună dimineața! Alo?
Da, pot să-mi spun și eu părerea?
Da, da, așteptăm.
Traducerea, eu zic că e corectă, într-un anumit sens.
Care traducere? Cea actuală sau cea pe care în Franța se încearcă să se realizeze?
Și una și alta.
Și una și alta. Puteți explica?
Aș putea pune în calcul faptul că Dumnezeu, în Vechi Testament, lăsa pe faraon să fie ispitit. Deci Dumnezeu îngăduie să vină și ispita. Chiar dacă el nu este promotorul. Foarte simplu, nu?
Da, acum observați că e o diferență destul de mare între a îngădui o ispită și a duce în ispită.
Mi-ar fi plăcut tare mult să asculte și un ortodox și să cunoască și versiunea veche a lui... traducere mai plastică a limbii române ca să putem să înțelegem.
Da, eu vă spun cum este limba greacă, care este mai veche decât toate traducerile pe care le avem.
Da.
Da, în limba greacă aceeași formulare pe care o avem, nu ne duce în ispită.
Exact, asta am spus și eu. Limba română este atât de frumoasă că are mai multe sensuri. Dacă stăm puțin să ne gândim, repet, Dumnezeu, prin Domnul Iisus, poate să îngăduie ispita să vină peste noi. Foarte simplu. Deci nu o generează, ci o lasă să vină. Eu dacă mă rog Domnului să nu vină ispită, mă rog să nu vină mai mare decât puterea care mi-a dat să pot să trec prin ea.
Da, Apostolul Pavel are un text în 1 Corinteni, capitolul 10, în care vorbește despre această idee pe care a spus dumneavoastră. Da, este delicată situația și cred că discuția asuma de vreme are loc în jurul cuvântului ispită. Aici este nuanța.
E bine, așa, important să ne rugăm.
Da, mulțumim, da, asta este cel mai bun. Până la urmă, aceste nelămuriri nu sunt o scuze pentru a nu mai ne asuma rugăciunea Tatăl nostru. Domnule pastor, din câte citim în lexicoane, cuvântul ispită pe Erasmus în limba greacă are și nuanța sau și sensul de încercare.
Are și sensul de experiment.
Da, și de experiment. Cum priviți această situație?
Probă, test.
Pentru că noi de obicei spunem asociem ispita de multe ori direct cu păcatul. Însă, dacă ne gândim la ideea de încercare, de o încercare, o probă care poate duce la păcat sau poate să nu ducă în contextul în care omul este puternic, Ideea de a aduce în ispită înseamnă a supune unei încercări.
Probabil că dificultățile noastre vin din asocierea specifică a sensului de ispită. Dacă am nuanța încercare, dacă am vorbit despre un test, cum e în engleză să spunem, trial sau attempt. Attempt este un exemplu fericit în dezvoltarea unei limbi care nu e încărcat de o conotație negativă.
Temptation.
Dar temptation este o evoluție de la aceeași rădăcină. Însă, în limba noastră, cum probabil este și în franceză.
O tentație.
Da, și mai ales într-un context catolic, context ortodox, avem ispitele care sunt mari, ne gândim la concupiscență, ne gândim la tentația avariției sau...
Avem un telefon și apoi vom continua pentru că e foarte important acest lucru. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascultăm!
Legat de acest subiect, aș avea de fapt o întrebare mai mult pentru a primi un răspuns chiar din partea dumneavoastră, de ce părere aveți despre se armonizează subiectul pe care noastră îl discutați astăzi cu Dumnezeu nu ispitește pe nimeni.
Da, avem în vedere și acest pasaj din Epistola lui Iacov. Da.
Și a doua întrebare e foarte importantă. Cum am putea noi să înțelegem atunci când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor despre cum să se roage dacă ei ar fi știut să ierte? N-ar fi făcut-o fără să le spună? Și cerul să avea să le mai spună și dacă n-ar fi făcut-o și noi astăzi, dacă n-am făcut-o, avem noi puterea să o facem fără a gusta mai întâi iertarea duhovnicească?
Întrebarea dumneavoastră este cercetătoare. A doua parte, aș spune, tradițional afirmăm noi creștinii că iertarea este un atribut divin și felul în care iertăm este modelat după iertarea divină.
Exact.
Natura umană nepocăită sau neîntoarsă la Dumnezeu, neinfluențată de Duhul Sfânt, nu manifestă acest atribut. El este la un moment dat necesar, dar este învățat de la Dumnezeu, cum se spune, greșeala este omenească, iertarea este divină.
Așa, în sfârșit, mulțumesc pentru răspuns. Cred că și fratele care sună mai înainte a primit deja ceva. Deci noi, dacă nu putem gusta de ceea ce Dumnezeu a făcut prin Domnul Iisus, pentru noi nu putem să facem și noi la rândul nostru același lucru. Pentru că în firea noastră pământească nu există această dorință.
Da, doar cel care a simțit din plin binecuvântarea iertării divine, acela va fi în stare să ierte pe celălalt. Este cumva o urmare naturală a iertării lui Dumnezeu în viața noastră. Da, și noi vă mulțumim.
Trebuie să menționez un aspect și anume că tot pe marginea iertării, deși nu face parte din subiectul nostru direct, psihologii constată că persoanele care sunt mai iertătoare au inimi mai sănătoase
și minți
somatic.
Da.
Trăiesc mai fericiți.
Da, și mințile mult mai sănătoase. Domnule pastor, revenind la problema ispitei, vorbeam de ispită, încercare, de probă. Am putea nuanța aici, pentru că semantic atât cuvântul din limba greacă și în alte limbi
permite mai mult
decât simpla ispită, așa cum înțelegem noi. Înseamnă probă, înseamnă testare.
Nu ne supune la probă, nu ne încerca.
Da, în sensul ăsta, nu ne încerca atât de mult încât să cădem în plasa celui rău. Pentru că Dumnezeu ne poate duce la un moment dat în situații, tocmai pentru ca să ne arate cât de dependenți suntem de El. Nu cred că asta este din partea lui Dumnezeu un act nedivin, aș putea spune. Adică nu cred că trebuie să-L acuzăm pe Dumnezeu. E o mare diferență și vom aborda și textul din Iacov. Avem un telefon și apoi vom reveni. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Vă rog să stingeți radioul sau televizorul pentru a ne putea auzi mai bine.
Da.
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 Vă ascultăm.
Apropo de rugăciune,
da,
am putea, dacă spune că nu putem să iertăm cum ne iartă Dumnezeu, atunci... Scuzați-mă, să dau puțin mai aici, da.
Vă auzim.
Vreau să cred că atunci putem să spunem, să nu mai spunem nici facă-se voia ta, că noi nu putem face, ca în cer. Deci noi trebuie, e condiționat, dacă nu iertați oamenilor greșelile voastre, nici tatăl vostru nu vă va ierta. Cum să modificăm noi această rugăciune? Iar în ce privește, nu ne ducem în ispită. Dumnezeu, la fel ca și pe Iov, ne poate lua de mână și spune, uite satana ce vrea să fac, uite, eu te las acum aici. Dar eu am încredere că tu vei ieși din ispită, pentru că ispita nu e păcat. Ispita e încercare. Deci Dumnezeu nu ne poate duce în ispită și nici nu poate să ispitească. Deci eu cred că să vedem rugăciunea cum este ea, pentru că este foarte, foarte bună. Adică Dumnezeu are atâta încredere în noi că putem ierta cum El ne iartă și putem rezista în fața ispitei chiar atunci când El ne lasă în fața ispitei. El nu ne duce, dar ne așează în fața tentației sau eu știu ce, în ce privință suntem provocați. Eu cred că rugăciunea să o lăsăm așa cum este, pentru că dacă modificăm și ne iartă nouă și ajută-ne să iertăm, nu, ocolim, nu, ne iartă precum iertăm. Deci noi suntem datori să iertăm ca să cerem pe urmă iertare la Dumnezeu.
Vreau să vă adresez o întrebare.
Vă mulțumesc pentru răspuns.
Ați amintit de cazul lui Iov? Iov este un caz aproape legendar pentru noi. Noi știm, nu în sensul că e legendă, a fost istorie, o persoană istorică.
Dar
este atât de profund acest caz, încât se merită să-l amintim. Noi știm că Satan a adus asupra lui Iov toate nenorocirile pe care le-a experimentat. Dar vreau să vă întreb... Faptul că, se pare că s-a întrebat telefonul, faptul că Dumnezeu l-a provocat pe Lucifer, l-ai văzut pe robul meu Iov, este Dumnezeu responsabil? L-a adus Dumnezeu în situația să suporte tot ce a adus Satan asupra lui?
Dumnezeu are o contribuție. Dar cred că...
Da, m-ați auzit?
Da. V-am auzit și vreau să vă răspund.
Spuneți.
Da. Ce?
Vă rog să dați televizorul sau radioul mai încet sau stingeți-l ca să ne putem auzi cum trebuie.
Vreau să zic. Da.
Da. Spuneți.
Cine a provocat pe David să facă numărătoarea?
Și acolo e problemă textuală interesantă. Satana l-a provocat cu îngăduința lui Dumnezeu.
Exact. Asta înseamnă. Nu neapărat să ne ia Dumnezeu de mână să ne ducă în ispită. Nu ne ia Dumnezeu de mână să ne ducă în ispită. Dar lasă ispita în fața noastră să vadă ce facem noi, ca și cum a făcut Domnul Iisus. Stă scris. Stă scris în mintea noastră. Stă scris. Sau așa e zis.
În sensul acesta, dumneavoastră, sunteți de acord cu
ideea nu ne duce în ispită. Adică, ne punem fața ispititorului.
Da?
Da? Și acum spune, uite, poftim. Ai vrut să-l încerci? Eu te-am adus, l-am adus în fața ta. Poftim. Pune-i în față.
Păi, în sensul acesta este legitimă. Este legitimă formularea actuală, nu ne duce în ispită.
Acum, dacă ne referim la termen, la noțiune, nu ne duce. Nu ne ia Dumnezeu de mână să ne ducă în ispită. Dar dacă satana ne cere, ca și pe Iov ne cere, Dumnezeu îi spune, uite, poftim, iată-l, că ispita nu-i păcat.
Da, este foarte important să
ieșim din ispită. Deci, dăm noi, adică, îi dăm credibilitate sau îi dăm voie lui Dumnezeu să aibă încredere în noi, ca și în Iov.
Da. Este o provocare.
Aici este problema.
Da.
Deci eu cred, după mine, ca să scurtăm, că mai sunt și alții,
da,
să nu sacrificăm nimic, pentru că toate au sensul lor. Și înțelesul duhovnicesc este baza cuvântului lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu trebuie judecate duhovnicește.
Nu schimbate.
Și atunci, dacă le mai mistificăm puțin și le simplificăm, ne dăm după cum am vrea noi să fie.
Da, și ne asumăm riscuri inutile pentru noi. Bine, vă mulțumim mult pentru intervenție, vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, deci am spus că sunt două sensuri, ispită și încercare, sau un proces, un complex de circumstanțe care pot constitui provocări pentru noi. Dacă am luat sensul strict de ispită, tentație, așa cum suntem obișnuiți, se ridică problema din Iacov 1:13. Interlocutorul noastră precedentă a amintit acest lucru. Iacov spune așa: nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. În cazul acesta, luând și același cuvânt, da, ispita, același cuvânt, în cazul acesta am spune că afirmația lui Iacov vine în conflict cu afirmația lui Hristos.
Da, în limba română, în secolul 21. De când a rostit sau a scris Iacov aceste cuvinte și de când le-a scris și Matei și Luca, au trecut
20 de secole.
Și de atunci, sensul s-a modificat. Ca să nu mai punem la socoteală faptul că traducerea pe care o avem noi este de o anumită recență în comparație cu noțiunile însele. Ca să fim fideli sensului, probabil ar trebui să căutăm în literatura contemporană scrierilor respective să vedem care este cel mai echivalent cuvânt, nu traducere directă, dar cuvântul echivalent care ar putea să redea astăzi aceeași nuanță. Lucrul ăsta este dificil de făcut într-o comunitate religioasă care s-a atașat de o scriere, de o anumită exprimare, da, și are sentimentul că dacă se schimbă forma cuvântului, se schimbă noțiunea însăși.
Da. Există Sfânta Scriptură, nu Sfânta Traducere. Mult să nu uităm acest lucru. Bună dimineața! Vă ascultăm!
Doamne ajută! Și nu ne duce pe noi în ispită, adică să nu ne ducă în iad. Asta a vrut să spună cuvântul lui Dumnezeu, Maica Domnului și Domnul Iisus Hristos. Deci, să nu ne ducă în iad.
Deci dumneavoastră spuneți că acolo cuvântul ispită înseamnă iad, nu?
Da, iad.
Mhm. Mulțumim.
Da, mulțumim pentru intervenție. Da, se pare că e o nouă nuanță semantică surprinsă, deși, din câte știu, în limba greacă e alt cuvânt decât ispită, Hades, pe Erasmus. Nu prea văd în Sfânta Scriptură vreodată cuvântul ispită pe Erasmus asociat cu iadul, decât poate ca destinație. Mă duc în iad.
Probabil este o evoluție, aș zice, ușor culturală a faptului că drumul spre iad este pavat cu intenții bune și pentru a face o etimologie populară, intenție cu tentație sună așa foarte apropiat, deși n-au nimic în comun întotdeauna.
Fonetic,
n-au nicio legătură semantică.
Semantic, n-au nicio legătură.
Dar intențiile bune care duc spre iad adesea pot să fie ispite și atunci se asociază cele două prin, cum se numește asta, haloul apropierii. E ca la pictură când o culoare curge dintr-una într-alta.
Da. Revenind la textul din Iacov, numai Satana, din câte știu, este numit ispititorul. Chiar în Matei 4, același cuvânt, hopeirazon, este ispititorul. Dumnezeu niciodată nu este numit ispititor. De aceea am afirmat la început, avem un telefon și apoi există o diferență semnificativă între a duce în ispită și încercare, pentru că aici e marea problemă.
Și a permite ispita.
Și a ispiti. Că Dumnezeu nu ispitește, El duce la încercare. Avem un telefon, va fi ultimul, pentru că mai avem câteva lucruri de rezolvat și de discutat. Bună dimineața!
Pace, Domnule!
Pace, Domnule! Vă ascultăm!
Vreau să vă spun că dacă noi n-am avea parte de mândrie, nu ne-am gândit numai cei pământesc, și dacă ne-am rugat în același timp cu faptele bune să fie cam, să meargă odată, cred că altul ar fi omul pe fața pământului, altul ar fi. Și dacă n-ar mai fi și mândria cu preoții și toate, poate ne-am adunat și am fi exact să fie, să recunoaștem toți pe Iisus ca și păstor, dar în sensul bun al cuvântului, nu neapărat că unii ortodoxi în felul lor, catolici în felul lor, dumneavoastră și alții în felul dumneavoastră.
Așa cum în Scriptura.
Cred că dacă s-ar aplica legile acelea 10 a lui Dumnezeu, totul ar fi perfect pe pământ. Dar cred că mai este un pic și o să ne adunăm cu toți. Eu așa mă rog la Dumnezeu non-stop, dacă vreți să mă credeți.
Da.
Mulțumim.
Vă doresc numai bine și să țineți tot așa și las pe toată lumea, că fiecare are câte o părere și poate mai învață câte ceva, zic eu.
Da.
Eu mulțumim. Așa,
mulțumim. Spuneam că în gândirea biblică se sesizează acest lucru, pentru că altfel nu înțeleg. Repet, noi trebuie să ne delimităm sau cumva să renunțăm la caracterul limitativ al cuvântului ispită, cel puțin în rugăciunea Tatăl nostru. L-am limitat strict la ispită care duce la păcat. Și aici este marea dificultate. Eu aș traduce acolo mai degrabă cu încercare, probă.
De acord.
Nu ispită așa cum o înțelegem noi în limba română.
Aș menționa ceva în legătură cu rugăciunea. Datorită unei înțelegeri ușor depersonalizate a actului cultic și hai să spunem, îngroșarea sensului ritualistic a actului liturgic, forma a devenit mult mai importantă decât fondul. Cum unii dintre interlocutorii noștri au menționat deja, unii au rezolvat problema aceasta a mențiunii lui Iacov în echilibrare. Au rezonat că Dumnezeu nu duce în ispită. Au înțeles că acolo trebuie să fie un fel alt sens sau să se refere la altceva. Și cum chiar Domnul care menționa că Dumnezeu nu ne duce El în brațele Satanei, dar îi permite lui Satana, dar el dorea să rămână să rămână cuvintele aidoma, pentru că pentru dumnealui lucrurile erau clare deja, probabil că au devenit clare în decursul anilor. Trebuie să înțelegem sensul inițial. Mi se pare că rugăciunea Tatăl nostru este o esență a rugăciunii. Nu, ea nu epuizează rugăciunea.
Da, și nici nu ne limitează la o formă de rugăciune, nu, niciun
exact.
Caz.
Exact. Când Domnul Iisus vorbește de pâinea noastră, cea de toate zilele, nu se referă la, iertați-mă pentru hilarul imaginației, nu se referă la o singură pâine din care să mâncăm în toate zilele
sau
vieții noastre.
Sau să avem azi pâine pentru tot restul vieții.
Exact,
nu,
adică
zilnică.
Să mâncăm o felie zilnic din aceeași pâine care să fie kilometrică. Ci este,
ce doar pâine, ci hrană.
Exact.
Este da,
e o metaforă, e un simbol sau o metonimie mai precis.
Metonimie, da.
În același sens am putea să vedem aici și ispita sau încercarea, cum era mai bine spus. Pentru că încercarea capătă multe nuanțe. Pentru mine, cea mai apropiată asemănare a acestei rugăciuni este rugămintea elevilor, nu ne dați astăzi extemporal. Nu ne încerca acum. Este o cerere care vine din slăbiciunea noastră. Nu ne simțim pregătiți.
Dar în cazul acesta, Iisus Hristos se roagă.
Păi, i-a învățat pe ucenici.
Aici se ridică o altă problemă, domnule pastor. Impresia mea este că Hristos, și doar impresia mea, deci nu este literă de lege, doar îmi exprim un gând. Dacă admitem și ideea de încercare, până la urmă, încercarea a avut un rol foarte important, un rol pedagogic foarte important în viața copilor lui Dumnezeu. Atât în Israelul din vechime, cât și în viața bisericii. Chiar avem în episodul lui Iacov, despre care am amintit mai devreme, Câteva versete de mai înainte spune așa Iacov: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și aici încercare e același cuvânt de limba greacă, pe Erasmus, ca și ispită în rugăciunea domnească, deși e tradus diferit aici, pentru că semantica e diferită, da? De ce, spune Iacov, să privim cu bucurie acest lucru? Pentru că încercarea aduce răbdare. În contextul acesta, afirmația Domnului Hristos nu ne duce la încercare, nu cumva anula tocmai scopul lui Dumnezeu ca noi să primim încercare. De aceea,
haideți să vă pun o întrebare.
Vă spun impresia mea, cred că Hristos aici a avut în vedere o încercare atât de mare încât să te ducă la cel rău. Cine izbăvește de cel rău? Practic, încercarea aici este asociată direct cu cel rău. Că sunt încercări în viață care nu au neapărat legătură cu cel rău.
Interesantă nuanța aceasta.
Încercări pedagogice. Încercări care să ne facă să ne vedem dependenți de Dumnezeu. În momentul în care un om n-ar avea nicio încercare în viața lui, nicio problemă, și-ar dezvolta acest spirit de autosuficiență. Nu am nevoie de Dumnezeu, nu am nevoie de nimeni, de nimic, pentru că n-am probleme. Nu sunt bolnav, am bani, am tot ce trebuie. În momentul în care trec prin diferite probleme, îmi dau seama că sunt dependent. Dependent de părinți, dependent de copii, dependent de Dumnezeu în ultimă instanță. Și în contextul rugăciunii domnești, văd că Hristos asociază încercarea aceasta, ispita, cu cel rău. Nu ne duce la încercare sau ispit sau probă,
ci izbăvește-ne.
Adică atât de mare. Și în contextul acesta avem și, de ce spun, și în 1 Corinteni 10 cu 13, spune Pavel, nu v-a ajuns nicio ispită, același cuvânt pe Erasmus, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care nu va îngădui, aici apare voința pasivă, a îngădui, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre și împreună cu ispita a pregătit și...
Eu văd perfect...
Este extraordinar acest text.
Perfect sinonim cu încercare aici.
Da. Și cred că această nuanță semantică se găsește și în rugăciunea Tatăl nostru.
Aș vrea să adaug o mică adenda la partea inițială din rugăciunea domnească. Mi se pare că dacă Domnul Iisus îi învață pe ucenici să se roage în felul acesta, cum ar trebui să interpretăm rugăciunea Domnului din grădina Ghetsemani? Mai precis, mențiunea următoare. Ia de la mine paharul acesta. Este Domnul care se roagă. În ce ne privește pe noi, avem sentimentul slăbiciunii. Se pare că și Domnul l-a avut. Poate nu la fel ca noi.
Și... Da, acolo natura umană era neputincioasă.
Și atunci, dacă Domnul a simțit lucrul acesta, avem și noi libertatea să-i cerem lui Dumnezeu clemență. Să fim protejați, să fim căptușiți de prezența Lui, în așa fel încât încercarea noastră să meargă mai degrabă spre eliberare.
Și spre maturizare, nu spre cădere.
Nu spre cădere. Repet, rugăciunea domnească este o esență de rugăciune. Cum era hrana, cum era pâinea, care nu se referă la o pâine, adică...
Sau doar la pâine, sau ci doar la hrană pâine. În general.
Așa? Cum iertarea nu se referă doar la un gen de iertare, ci se referă, unele traduceri spun, să iertăm datornicilor noștri.
Da, de fapt așa spune limba greacă.
Așa, dar înțelegem celor care ne-au greșit, celor care ne-au ofensat, iarăși sensurile pot fi nuanțate. La fel și aici, încercarea este multiplă. Poate să capete nuanțe. Pot să-i cer lui Dumnezeu să mă protejeze, aș zice chiar subiectiv.
Știți ce e interesant? În pasajul pe care l-am citit din Corinteni, nuanța e foarte interesantă, pentru că contextul ne arată că erau ispite. În capitolul 10 din Corinteni, Pavel vorbește de mai multe ispite. La muntele Sinai, când au lovit stânca, când au participat la prostituția sacră cu moabiții. Adică, erau ispite. Și în contextul acesta, spune Pavel, nu v-a ajuns vreo ispită peste puterile voastre și Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Și cred că trebuie să...
Dar chiar în cazurile acelea, ispita n-a fost o cădere absolută?
Nu, niciun caz. Niciun caz. Cred că de multe ori noi avem tendința să-i luăm apărarea lui Dumnezeu și nelegitim.
Exact.
Pentru că și Hristos spune Matei a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și acolo este clar și limba greacă, ca să fie ispitit. De ce? Pentru că el trebuia să ia locul lui Adam, lui Israel, și era un act tipologic din partea lui Hristos. În rugăciunea Tatăl nostru, Hristos ne învață să ne rugăm pentru că noi nu îndeplinim un act tipologic ca și el. Noi avem el a avut alt rol. El a fost în planul lui Dumnezeu era ca să fie ispitit exact ca și Adam, exact ca poporul Israel în pustie. La noi nu este un act tipologic. E foarte interesant nuanța asta, dar cred că știi de ce mă tem eu, domnule pastor? Mă tem că o asemenea schimbare, repede, doar în Franța, nu este generală. Și aici e interesant, de ce nu face Vaticanul și în limba latină? Pentru că și latin la fel este. Inducere, dacă nu mă înșel. Și mai multe limbi, am dat și în germană, și în spaniolă, și în engleză, la fel, nu ne duce în ispită. De ce nu face o retraducere sau o schimbare generală, să fie consecvent? Mă tem că asemenea gest poate fi un precedent, de fapt a fost un precedent, schimbarea poruncii a doua. Umblând la Scriptură, ne bazându-ne, acum nu spun, sunt teologi, oameni erudiți, nu cred că sunt oameni neștiutori, însă aici observăm, eu observ și o filozofie a Bisericii Catolice în privința raportului față de Scriptură.
Cred că în bisericile în care autoritatea supremă nu este Scriptura, folosul bisericii primează. Și în cazul de față, aceeași filozofie se aplică, să zicem, într-un mod mai inocent în cazul pe care îl discutăm și într-un mod mai regretabil în cazul eliminării poruncii. Și ne putem manifesta îngrijorarea, însă faptul că această practică nu a însemnat, să spunem, arderea tuturor bibliilor care au precedenta traducere. Nu a însemnat schimbarea vulgatei. Vulgata rămâne vulgata. Textus receptus rămâne textus receptus. Numai că se schimbă ediția de uz.
Care, hai să fim serioși, că marea parte a populației nu are acces la traducerile mai vechi, nu pentru că nu le-ar avea în casă, că le putem cumpăra, dar nu sunt specialiști pe limba greacă, latină sau, mă rog, și nu cred că se mai pune problema asta, dar faptul, e adevărat că nu traducerea e sfântă, dar faptul că reinterpretezi anumite lucruri e delicată situația. Eu aș fi foarte reținut în fața de un asemenea demers.
Probabil că am fi mai bucuroși la nuanțarea cuvântului ispită și mai puțin la parafrazare, pentru că practic se parafrazează, da, o interpretare.
Un fel de Living Bible.
Este bună și acest demers, dar să fie la întreaga Biblie și să se spună, este o Biblie parafrazată.
Pentru că știți cum este când vorbim de schimbare. Nu mai avem foarte mult. Și porunca a doua a fost înlăturată
pentru folosul bisericii.
Da, adică pentru a permite închinarea la icoane.
Nu, la statui.
La statui, da, păi și icoane. În teologia ortodoxă este bidimensională.
Sensurile sunt ușor diferite.
Da, ori lucrul acesta mi-arată că în concepția catolică biserica este autoritară și scriptura este subordonată bisericii. În concepția protestantă și neoprotestantă, biserica este subordonată scripturii.
Absolut.
De aceea cred că și astfel de demersuri sunt tipice.
Sunt cumva normale în această tradiție religioasă.
Ne putem aștepta pe viitor și la alte schimbări?
Fără doar și poate. Doar că ele se fac întotdeauna ținând cont de sensibilitatea enoriașilor. pentru că au așteptat 17 ani, au studiat chestiunea, adică totuși da. A trecut ceva timp.
Acum eu nu fac o tragedie din acest eveniment, pentru că am observat că în mare parte în mentalul multor oameni există acest sens de nu ne lăsa să cădem în ispită tocmai pentru a-i lua apărarea lui Dumnezeu. Dar eu aș prefera să rămânem la ce e scris și putem să discutăm pe baza acestui scris, dar nu să modificăm ce s-a scris.
Amin.
Cum spun?
Dilemele fidelității față de textul original rămân. Nuanțarea sensului ispită există. Trebuie să fim atenți aici.
Da. Acum e adevărat că știu că Biblia nu a fost dictată cuvânt cu cuvânt, ci mesajul a fost inspirat de Dumnezeu. Dar personal aș prefera o notă în subsol, nu să modific textul. Da. Domnule pastor, mulțumim pentru aceste cuvinte. Da, este un subiect care are multe, multe fațete. Aș vrea pentru final, stimați ascultători, să vă citesc două pasaje din Sfânta Scriptură, un pasaj din Deuteronom. Dumnezeu spune israeliților, voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu, să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Și un alt text din Cartea Apocalipsei, din ultimul capitol, găsim scris, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Ioan se referă la Apocalipsa, bineînțeles, dar citează din Deuteronom. Sfatul meu este să rămânem la acest scris. Și cu siguranță că rămân acest scris, așa cum a rămas și Hristos acest scris, avem siguranța și garanția că Dumnezeu este cu noi. La revedere!